Guten Tag, Herr Dresden, die Gurin. Akawau, Herr Kupor, Eva, Nisti Framtidarinnar. Nei, fucking stupid. Ég með sögu. Ég með litla sögu. Frá mér og hérna nokkrum félögum mínum þegar vorum litlir. Patar. Bara pingu litlir patar. Pínupons. Eða þú veist, það pínupons að við gátum hérna gert okkar eigin skoðanir á ýmsum hlutum. Og það var árstímabilið svona árstímabil. Það var aldurstímabilið svona 10 til 11 ára myndi ég segja og máli var að við vorum ekki neitt svakalega gáðir þegar þú opnaði nýjóskúfuna og við myndum hérna skoða greindavísistölu drengjana hérna í nýfapörum þá voru við ekki jafn beittir og nýfarnir annað sko ef eitthvað þá varum við litlu teskeiðanar algjöra kartaflur við sem ekkert hvað vorum að gera sauð fokkin heimskir en máli var það að þegar við vorum yngri og þegar veðurið var geðveitt gott á Íslandi við erum að tala bara þú veist einu sinni á 5 ára tímabili geðveitt öður þegar allir Íslendingar hætta í þunglindis mikjunni yfir veturinn og fara yfir í sumarmaníuna það sem þau eru bara crazy geðvik alveg 15 stig að hiti skilur við 15 stig 15 stig að hiti og þegar ég var yngri þá hérna fannst okkur mjög gaman að fara í vatnsstríð. Þetta var á þeim tíma þegar við vorum nýbúnir að uppgöta super soccer vatnsbyssunar. Bara crazy, hérna, kraftmikið shit. Fucking bilað. Bilað. Bara brjóla. Þú veist, ég bara ekki að hlaupa hérna með fucking vatnsbyssur og skjóta hvernar hann og kom bara hund fucking blautir inn bara ekki að alveg bara, þú veist, þetta er bara war zone. Þú varst bara í því, þú varst í mikjunni að labba í kringum bílana bara hell yeah fucking harðar en anskotinn bara bila sko og við fengum þá hugdettu að hérna að gera leikinn meira spennandi og þá er ég að segja það við vorum ekki að nota vatn Ó nei, vatn var ekki okkar plani þennan dag. Ó nei, ekkert fucking vatn. Við fórum allir út í hotn, opnum byssunar, horfðum á konanann. Ég heldum að maður verið 3 eða 4 samanstrákanir. Við gengum allir kolli Við vissum allir nákvæmlega hvað var að fara að gera stóra Alveg bara 100% að þurfti ekki að segja orð Þetta var bara meðvita Svona opureita drengir Þetta var bara 100% meðvita Við opnum byssunar Tökum tappan út Og við vipum Bibbonum okkar út Það var bila átök Pissum í allar byssunar Stúð fokkin fullum þær Af amóni Af þessum gilt af eitthvað Golden shower, dude Að harði amóni Hörðu pissi Við ætlum sko að láta konan hann bara að heyra það var ekki séns að þú ætlar að vera skotin með þessum viðbjóði ekki séns bara ekki, kemur ekki til greina þetta gerir þetta svo spennandi þarna vorum við ekki dýlum að vera hundvotur þarna vorum við að dýlum og við erum útattaður í pissi frá andstæðinginum paintball hvað láttu mig heyra láttu mig fucking heyra paintball hvað það var við bara, já, þetta var svo mikil heimska en aftur á sögunni við allir ákveðum það að hérna telja upp á tíu og hlaupa síðan allir í sikkur áttina og við vorum búin að gera barrier eða búin að búi til map yfir það sem við máttum bara vera á það var eitt það voru tvö stór bílastæði og ein blokk og þú gast farið á baku í blokkina ég tek á það ráð að hlaupa beintin og bílastæði og meðan tveir hlaupa baku í blokkina og annar félagi minn hann hleypur yfir í hitt bílastæði og þá byrja leikurinn við vorum allir harðir í að fela okkur það vill enginn vera skotin ekki neitt hver vill vera drensjaður af þessum gullna ammoníu og eitthvað bara viðbjóði og líkta þannig næstu tvær vikurnar það kem ekki til greina kem ekki til greina mann myndi þetta því hug svo ég hérna á bílastæðinu gera allar mínar hreyfingar hérna bara brjálaðir hoppa í kottn í sá og bara ég er bara í minni eigin actionmynd og það var ekki sjöns að ég ætlaði frá skotin að þessu og meðan ég var í öllum tökdónum mínum og tek ég eftir félagan mínum sem spottar mig hann sér mig ræðast þarna á baku bílana alveg bara eistun alveg upp í kvoka ræðslu ég að ræðast bara holy fuck og hérna hann sér mig og hann lappar og í einni maníunni mínu ég er að hlaupa einn út allt þá sný ég við svo hann týnir mér hann týnir mér ég ekki búin að sjá hann neitt ég er í mínu megin heimi ég er í mínu eigin mynd og er mjög ákafur að horfa beint framfyrir passa að sé enginn sem ég sjái og meðan bakka ég er við hliðin á bíl rauðri gamallri lötu einhverjum mannskota og tek ekki eftir að snúa við og horfa aftur fyrir mig þar sem félagi minn er í nákvæmlega sömu stöðu og er að bakka hinum einn frá bílnum og ég held áfram að bakka horfði í kringum mig það er enginn í það og meðan ég baka þá finn ég fyrir svona smá búp, dú, á bakið finn fyrir pínu svona love tap 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 pínu svona undirhunduði mjúku að lendi bakið á mér það er mál með vexti að félagi mín hann hérna var að bakka líka og hann var ekki hann var ekki að horfa að bakka þessi heldur og hann var að bakka sömu áttin og ég Og leið og hann snerti mig og fríka ég út. Ég bara, ég er brjála Og leið og ég frík út Og snýja mig við Og tek súpersokkarinn minn Ég get sko sagt ykkur það Súpersokkar byssan Hún er öflug Þetta er öflugasta kvikindi Sem einhverjum 10-11 ára drengi Myndi vilja öfver á ævinni að eiga Maður gætt farið í metisfæri frá Stilt upp gosdósum Og skotið þar niður með helvítis byssunni Hún var það öflug Hún var bilaðslega öflug Bara þessi byssa Ef þú ímyndað er bara gullna katilakin af vassbyssum Þá voru það þessar byssu sem við áttum En aftur á sögunni Ég fríka út og snými við Og ég fyrri til Að skjóta Já Kallinn ég Er með reflexes Bara á við Kött Á amfetamíni og kókaini til samans Ég bara að hoppa og skoppa við hvert einasta tækifæri Bíl reflex Og ég sný mig við Og meðan ég að snúma við Og öskra Og negli í takan Ég ætlaði nú ekki að miða í handlitið á félaga mínum Og hún Ó nei En eina sem ég heyrði þennan dag Á þessu Þessari stundu var Og ég smúla alveg upp í andlita á félagunum mínum Grýst okkur Og meðan hann var að öskra Þá náttúrulega byrja ég að hlæja Og ég held áfram Ég klára pumpuna Bara þú veist Þrýstingin sem ég var með í byssunni Og það var alveg góðar 15 sekúndur Hann öskra Hann tók að rekka til Og ég smúlandi Piss upp í framan Á félaginu mínu Og já Ég get alveg sagt það eftir þann dag að við erum ekki mestu mátar Og ég get líka alveg sagt það að hérna Þessi saga hefur aldrei verið sögð síðan Aldrei Hvorki við strákana í skólanum eða neitt Þetta endaði bara að vera ótalað Og eitthvað sem endaði í minningunni á Íslendingunum hérna bara næstu 20 ára og við urðum eiginlega ekkert vinir aftur fyrir um 2 ár síðan eða eitthvað svo þegar ég loksins baðist nú afsökunar og hann neitaði að þetta hafi gerst og ég spurði okkur hvað erum ekki hanga lengur Svona endaði svo saga Og ég get sagt það hérna. Ég tala nú ekkit við þennan einstaklingur En ég ber mjög hlýjar minningar til hans Og út úr frá þessu En já Ég vona bara að þið ykkur hafi notið söguna mínar Ég skrifa mig út Bless.